Domnul Iisus Hristos vine și la vremea potrivită El va veni. Dacă încă nu a venit, este foarte posibil că mai sunt suflete care nu sunt pregătite. Poate, dacă ar fi venit, ar fi fost persoane din locul acesta care încă nu ar fi fost gata. Domnul Iisus încă nu a venit. Este încă har. Har să-L căutăm pe Dumnezeu. Har să ne împăcăm cu Dumnezeu. Har să ne aducem viața în rânduială cu Dumnezeu. Și ceea ce poate să ne pregătească în continuare este Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne unim la rugăciune din nou și haideți să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Nu aș vrea să ascultăm doar o predică pe care poate că o evaluăm, la care poate ne gândim, pe care poate că o clasificăm, ci aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească un cuvânt personal în această dimineață. Nu știu când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată, când ai simțit că Dumnezeu îți vorbește ție într-un mod personal, dar roagă-te ca Dumnezeu să o facă în dimineața aceasta. Biblia spune, Dumnezeul nostru vine și nu tace. În alt loc, în cartea Psalmilor, stă scris, Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Pentru că Domnul nostru este un Dumnezeu viu, El este un Dumnezeu care vorbește, este un Dumnezeu care comunică. Haideți să ne unim la rugăciune, să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Am nevoie ca Dumnezeu să se atingă de mine personal, am nevoie de o ungere proaspătă din partea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, haideți să ne rugăm acolo unde stăm, ca Domnul să ne vorbească, Domnul să ne transmită cuvântul Lui în dimineața aceasta. Așa cum stăm ridicați, aș vrea să citesc o parte, de fapt, dintr-un verset, nu este nici măcar un verset, este o parte dintr-un verset, este o propoziție, din Vechiul Testament, din ultima carte a Vechiului Testament, cartea Maleahi, capitolul 3, aș vrea să citesc prima parte din versetul 6. În traducerea Cornilescu, ediția clasică, este pagina 919. Maleahi, capitolul 3, versetul 6, este cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta, care aș vrea să fie și un cuvânt de încurajare, aș vrea să fie pentru noi și o provocare, aș vrea să nu uităm cine este Dumnezeul cu care avem de-a face. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici în felul următor, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și în continuare Dumnezeu le dă și o explicație, dă o explicație poporului de atunci, poate și nouă astăzi. Pentru că ei nu mai trăiseră atunci în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu spune în continuare, de aceea voi copiii ai lui Iacov n-ați fost nimiciți. Deși se îndepărtaseră de Dumnezeu, încă Dumnezeu nu i-a nimicit, pentru că Dumnezeu spune că și eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Amin. Haideți să ne, vă rog să vă reocupați locurile. Iubiții mei, mă bucur să fim împreună în această dimineață. Pe unii, n-aș putea să spun pe cei mai mulți, pe unii însă îi cunosc încă și m-am bucurat de revederea cu mulți dintre cei care sunt aici. Sunt și persoane pe care nu le cunosc, aș vrea însă ca pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am răspuns cu bucurie la invitația fratelui Roland, cu care suntem colegi și ne-am întâlnit acolo la locul de muncă și fratele Roland m-a invitat să iau parte la părtășia cu voi în această dimineață și am făcut cu bucurie lucrul acesta. Din păcate nu am putut să vin împreună cu soția, este și ea însărcinată, așteptăm al doilea copil, al doilea copilaș și nu se simte așa de bine dimineața și seara și din cauza aceasta n-a putut să ia parte. De fapt aș vrea să vă fac aici și o mărturisire pentru slava lui Dumnezeu. Timp de 10 ani noi n-am avut copii, n-am putut să avem copii, nu am primit copii și după 10 ani Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiețel care acum este de un an și două luni și acum așteptăm al doilea copilaș cu ajutorul lui Dumnezeu. A fost un timp în care am pierdut speranța, mărturisesc lucrul acesta, a fost momente când n-am mai crezut că Dumnezeu o să ne dea copii, am crezut că așa este, așa o să rămână, Dumnezeu poate vrea să nu avem copii. A fost momente când ne-am rugat, a fost momente când, cum spune, am pierdut nădejdea, însă după 10 ani de zile, nu știu de ce Dumnezeu a ales să fie lucrul acesta, în felul acesta, însă după 10 ani de zile Dumnezeu acum ne binecuvântează în felul acesta și îi mulțumim Lui. Pentru că suntem la început de an, dați-mi voie să vă fac o urare și să nu ne fie frică de cuvântul acesta urare, sigur că lumea își face urări așa cum lumea procedează, dar noi ne facem urări care sunt după voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că urarea de sănătate este scrisă cu însăși mâna mea. Deci el a făcut urări de sănătate și pentru că suntem la început de an, aș vrea să vă fac o urare în această dimineață. Este un verset din Scriptură care vi-l dedic vouă, bisericii voastre, familiilor voastre, și este un verset care mi-e îmi place foarte mult. Poate că nici n-am știut că este scris în Scriptură, dar este un verset de binecuvântare care aș vrea să îl las, să-l dau în această dimineață, din Deuteronom, capitolul 33, versetul 25. În mod deosebit partea a doua, dar întregul verset este foarte frumos, vorbește despre putere, despre protecție, care aș vrea să fie în anul acesta în viața noastră a tuturor. Deuteronom, capitolul 33, versetul 25, spune în felul următor: zăvoarele tale să fie de fier și de aramă și puterea ta să țină cât zilele tale. Puterea ta, puterea voastră să țină cât zilele pe care Domnul ni le dă. Adică atâtea zile cât ne dă Dumnezeu pe pământul acesta, fie ca Dumnezeu să ne dea și putere la zilele acestea. Să avem putere, putere de la Dumnezeu, putere care vine de sus. Putere să biruim, putere să mergem mai departe. Puterea ta, puterea voastră să fie cât zilele pe care vi le dă Dumnezeu. Și atunci când citesc versetul acesta, îmi amintesc de omul lui Dumnezeu, Caleb. Biblia spune că la 40 de ani, pe când era de 40 de ani, a intrat în țara promisă, a călcat în țara promisă. Moise a trimis 12 iscoade să iscodească țara Canaanului și Caleb a fost unul dintre acești 12 oameni. Și atunci când el a fost de 40 de ani, el a intrat în țara promisă. Omul acesta a respirat aerul Canaanului și când s-a întors înapoi, Biblia spune că 10 dintre iscoade au spus: nu putem să ne ducem. Acolo sunt uriașii și nu putem să intrăm în Canaan. Caleb și Iosua au spus: e adevărat că acolo sunt uriașii, dar cu Dumnezeu putem să intrăm în Canaan. Știm că n-au intrat în momentul acela, n-au intrat atunci. Însă Caleb a respirat aerul Canaanului și Caleb a știut: pentru mine viitorul rânduit de Dumnezeu nu este pustia aceasta, ci este Canaanul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, frați și surori, destinul care îl are Dumnezeu pentru noi nu este lumea aceasta. Există ceva mai mult decât lumea aceasta. Există ceva mai frumos decât lumea aceasta. Și acesta este cerul și împărăția lui Dumnezeu. Și Caleb și-a propus, prin harul lui Dumnezeu, într-o zi să ajungă în Canaan. Și au trecut încă 45 de ani. Și la 85 de ani, Caleb încă n-a ieșit în pensie. Caleb nu a pus armele jos. La 85 de ani a venit la prietenul său, la Iosua, și a spus: dă muntele acesta, sunt gata să lupt. Acum, la 85 de ani, puterea mea este tot ca și atunci și sunt gata să lupt. Pentru că Dumnezeu i-a dat puterea și aș vrea și nouă, câte zile ne dă Dumnezeu, El să ne dea și putere. Nu știm câte zile ne dă Dumnezeu. La unii poate le va da mai multe, la alții poate le va da mai puține. În anul care a trecut, în anul 2011, la începutul anului, în luna februarie, a trebuit să-l conduce pe ultimul drum pe Joel Krumbacher, nepotul nostru de 18 ani. Atâtea zile i-a dat lui Dumnezeu. Nu știm câte zile îmi va da Dumnezeu mie, câte zile îți va da Dumnezeu ție. Intrăm într-un an nou, va fi pentru unii ultimul an, va fi doar un an însă în călătoria vieții. Nu știm lucrul acesta. Dar atâtea zile câte ne va da Dumnezeu, să ne dea El și putere, să trăim cu El, să trăim pentru El. Haideți să mergem acum la cuvântul Domnului pe care aș vrea să-L împărtășim în ziua aceasta. Dragii mei, așa cum fratele Traian amintea, ne uităm la lumea aceasta în care trăim și semnele vremii se văd pretutinde. Nu avem nevoie să ne spună lumea și nici calendarul Maya și nici oamenii din lumea aceasta să ne spună că sfârșitul vine, pentru că avem lumina aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu, care este mult mai puternic decât toate aceste invenții și decât toate aceste nebunii, pot să le numesc, ale oamenilor. Avem cu noi cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că sfârșitul se apropie, că sfârșitul este aproape. Și unul dintre semnele pe care le vedem în lumea aceasta este faptul că trăim într-o lume care este într-o foarte rapidă schimbare. Ați observat lucrul acesta? Lumea în care noi trăim este într-o schimbare foarte rapidă. Situațiile se schimbă, situații politice, situații financiare, oamenii se schimbă, nu-i așa? Trăim într-o lume în care oamenii se schimbă foarte repede. Există, din nefericire, biserici care se schimbă, mă refer nu la schimbarea în bine, ci la o altă schimbare. Sunt biserici care își schimbă doctrina, care își schimbă felul de manifestare, poate cu scopul de a fi mai relevante, cum spun, de a atrage mai mare mulțime. Și în lumea aceasta care se schimbă, aș vrea să vă aduc o veste bună în această dimineață. Există cineva care nu se schimbă. Și acela este Dumnezeu. În anul acesta 2012, dacă ne vom pune nădejdea în lucruri care se schimbă, va fi pentru noi o problemă. Dacă în anul 2012 ne vom pune speranța în oameni și în circumstanțe și în aspecte care sunt în schimbare, s-ar putea să fim dezamăgiți. Mă amintesc de un om care a mers în vizită în orașul New York și a fost acolo găzduit la cineva, la prieteni de-ai lui. Și fiind acolo, oamenii s-au dus la locul de muncă, s-au dus la lucru, l-au lăsat pe el în casă, i-au lăsat și cheie în casă de ceva și au spus să stea acolo liniștit până când ei se întorc. Omul fiind nerăbdător, s-a gândit să facă o scurtă plimbare prin împrejurim. Sigur că nu cunoștea orașul, era undeva cam prin centru, el nu cunoștea bine orașul. Și s-a gândit, ies afară și îmi fixez un punct de reper, îmi fixez un punct și mă orientez, nu mă îndepărtez mult de bloc de locuință, îmi fixez un punct și mă orientez după punctul acesta și cam știu unde mă duc și vin înapoi. Și și-a fixat el o vitrină foarte frumoasă a unui magazin și a zis, mă orientez după vitrina asta, mă duc câteva străzi mai încolo și când mă întorc, caut vitrina și îmi dau seama cam pe unde e blocul și vin înapoi. Ce s-a întâmplat însă, pentru că el și-a luat punctul acesta de reper, în timp ce el era la plimbare, proprietarii magazinului au schimbat decorația în vitrină. În momentul în care omul s-a întors, n-a mai găsit vitrina, pentru că vitrina nu mai era așa cum el o lăsase. Vitrina fusese schimbată și omul nostru s-a rătăcit. Dacă ne luăm ca și punct de reper în viața aceasta, în anul 2012, oameni sau circumstanțe s-ar putea să ne rătăcim, frați și surori. Pentru că uneori situațiile, uneori oamenii se schimbă ca și vitrina aceasta și s-ar putea să ne rătăcim. Dar aș vrea în anul acesta să vă îndemn din toată inima, luați-vă ca și punct de reper pe Dumnezeu. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta, despre Dumnezeul care nu se schimbă. Știți, sunt foarte multe trăsături pe care le are Dumnezeu. Sunt foarte multe atribute pe care le are Dumnezeu. Unul dintre ele, în Scriptură, este și acela că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu se schimbă. Timpul trece, generațiile trec, anotimpurile trec, anii trec, secolele trec, Dumnezeu rămâne același. De multe ori, atunci când citim Biblia, Dumnezeu este comparat cu o stâncă. Pentru că în scurgerea timpului, în curgerea vremii, Dumnezeu rămâne ca și o stâncă. El nu se schimbă. Frați și surori, gândiți-vă, m-am gândit puțin, imaginați-vă ce ar fi dacă am avea de-a face cu un Dumnezeu care se schimbă în permanență. Eu cred că ar fi o catastrofă. Imaginați-vă că am avea un Dumnezeu care mereu, mereu schimbă părerea. Și te duci la El și te rogi și după 10 minute Dumnezeu schimbă părerea. Sau după o oră sau după o săptămână Dumnezeu își schimbă planul, își schimbă promisiunile. Ar fi o mare nesiguranță în viața noastră. Însă slăvit să fie Dumnezeu că El vine și ne spune, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și în anul acesta nou în care intrăm putem să avem un punct de reper. Putem să ne ancorăm viața. Putem să ne ancorăm familiile, putem să ne ancorăm biserica în Dumnezeul care nu se schimbă, în Dumnezeul care rămâne același. Și aș vrea puțin la introducere să citesc câteva versete din Biblie, de exemplu Psalmul 90, versetul 2. Biblia spune aici, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și apoi, Psalmul 102, versetul 27, Cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru extraordinar aici. Haideți să citim, de fapt, de la versetul 25. Psalmul 102, versetul 25. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele, pământul și cerurile, ele vor pieri, dar Tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Este de fapt versetul acesta o profeție la ceea ce Vechiul Testament vine și ne spune că într-o zi vor fi ceruri noi și un pământ nou. Și Biblia spune aici în psalmul acesta, toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba, Dumnezeu le va schimba, ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu, Dumnezeule, tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Biblia spune că într-o zi chiar și cerurile și pământul de acum vor trece, se vor schimba. Se vor învechi ca o haină și Dumnezeu le va înlocui cu un cer nou și cu un pământ nou în care va locui neprihănirea. Nu în care va mai locui păcatul ca și astăzi. Nu un pământ în care va mai locui nelegiuirea ca și astăzi. Ci un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, dar Dumnezeul nostru rămâne același. Anii Lui nu se vor sfârși. Și apoi, sigur, dacă mergem în Noul Testament, cunoaștem Scriptura, aș vrea să citim și de aici câteva lucruri. De exemplu, din Cartea Evrei, capitolul 1, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Cartea Evrei, capitolul 1, versetul 11 și 12, este tot în direcția aceasta. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Atunci când ne ducem la finalul cărții Evrei, Evrei capitolul 13, este versetul 8, versetul acesta așa de frumos, așa de cunoscut, care spune: Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Iisus Hristos este, Iisus Hristos rămâne același ieri și azi și în veci. Frați și surori, aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre Dumnezeul care nu se schimbă. Vă rog să nu vă lăsați amăgiți de teologia modernă care vine și spune că Dumnezeul de astăzi nu mai este ca și Dumnezeul din vechime, că ceva s-a schimbat, că ceva s-a produs, că Dumnezeu nu mai este același. Nu vă lăsați de amăgiți de teologia care își vinde cărțile pe piața creștină, cărți care încearcă să învețe pe oameni că minunile nu mai există, că Dumnezeu astăzi nu mai lucrează prin minuni, deoarece Biblia s-a scris în întregime. Nu vă lăsați amăgiți de curentele acestea de învățătură care vin și spun că minunile nu mai sunt pentru noi astăzi, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar: Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci de veci. Isaia spune în capitolul 59: nu, brațul Domnului nu este prea scurt, urechea lui Dumnezeu nu este prea tare ca să n-audă. Cu alte cuvinte, Isaia spune: problema nu este la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mai lucrează ca și odinioară sau ca și în trecut, haideți să căutăm, spune Isaia, problema la noi, dar problema nu este la Dumnezeu. Dumnezeu este același și Dumnezeu vrea să lucreze ca și în trecut. Dumnezeu face și astăzi semne și minuni. De fapt, aș vrea să vă îndemn să ne rugăm, nu că noi căutăm minunile, dar aș vrea să ne rugăm mai des, poate, ca astăzi în Germania Dumnezeu să-și arate slava prin semne și minuni. Dumnezeu să demonstreze acestei națiuni că El nu poate fi pus pe același picior de egalitate cu dumnezei care sunt dumnezei falși. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-și manifeste slava prin semne și minuni, pentru că El este același. Aș vrea să ne uităm pe scurt la trei aspecte în care Dumnezeu, sunt mai multe, dar aș vrea să ne uităm la trei aspecte în care Dumnezeu rămâne același, în care Dumnezeu rămâne neschimbat. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este acela că Dumnezeu rămâne neschimbat în persoana Lui. Dumnezeu rămâne neschimbat în persoana Lui. Sunt trăsături în persoana Lui Dumnezeu care rămân neschimbate. Și aș vrea să ne uităm la câteva, doar așa ca și exemplu, să înțelegem în dimineața aceasta. Gândiți-vă, Dumnezeu este neschimbat și rămâne neschimbat în sfințenia Lui. Sfințenia este o trăsătură a Lui Dumnezeu și Dumnezeu rămâne neschimbat în sfințenia Lui. Nu a fost un moment în istorie când Dumnezeu a fost mai sfânt decât este acum. Și nu va fi niciun moment când Dumnezeu va fi mai sfânt decât este acum. Dumnezeu este perfect sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu, în trecerea anilor, în trecerea generațiilor, rămâne neschimbat în sfințenia Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 16: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și Petru citează din Vechiul Testament, trecuseră câteva mii de ani. Și Petru citează un verset care zice că e din Vechiul Testament, este un verset vechi, s-a învechit. Dar Petru vrea să ne spună: Dumnezeu rămâne neschimbat în sfințenia Lui. Atunci când Isaia a avut viziunea aceea despre Dumnezeu, Isaia a spus că l-a văzut pe Dumnezeu și a văzut acolo serafimii aceia care zburau în jurul tronului lui Dumnezeu. Și serafimii aceștia spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și tot pământul este plin de slava Lui. Și în tot cursul timpului, frați și surori, Dumnezeu rămâne același în sfințenia Lui. Dumnezeu și astăzi este la fel de sfânt. Și provocarea Lui pentru noi este una extraordinară. Dumnezeu spune: fiți și voi sfinți, căci Eu sunt sfânt. Pentru că Eu sunt Tatăl vostru, pentru că Eu sunt Dumnezeul vostru, fiți și voi sfinți. A fi sfânt nu înseamnă să fii perfect. În viața aceasta nu vom atinge perfecțiunea. Dar a fi sfânt înseamnă a fi totalmente dedicat lui Dumnezeu. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte, dar nu pus deoparte să stai. Nu pus deoparte pentru inactivitate, ci a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte în slujba Dumnezeului Celui Sfânt. Și atunci când te gândești la tine și te gândești la viața ta și te gândești la trupul tău, eu sunt dedicat lui Dumnezeu. Știți care este consecința? Frați și surori, eu cred că dacă noi ne-am înțelege corect identitatea, n-am mai păcătui la fel de ușor cum o facem uneori. Dacă noi am înțelege cine suntem noi în Hristos, dacă noi am înțelege că noi suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu, oameni care am fost răscumpărați prin sângele Lui Hristos, oameni care am fost sfințiți, luați din lume, sfințiți și puși deoparte pentru Dumnezeu, când am înțelege adevărul acesta, n-am mai păcătuit la fel de ușor. Pentru că atunci când vine ispita, atunci când vine păcatul, Duhul Sfânt ne-ar aduce aminte de identitatea noastră. Stai puțin. Duhul Sfânt ar veni și ne-ar spune: tu nu poți să faci asta. Tu nu poți să vorbești asta, pentru că gura ta aparține lui Dumnezeu. Gura ta este sfințită. Gura ta este dedicată lui Dumnezeu. Știți, una dintre imaginile care ne ajută să înțelegem foarte bine sfințenia este următoarea. Imaginați-vă în timpul Domnului Iisus Hristos, era templul, și în templu erau vase din aur, da? În templu. Erau vase care erau folosite la slujba din templu, vase din aur, dar tot din aur erau și vase care avea împăratul Irod în palat, nu? Care era deosebirea dintre ele? De ce vasele din templu erau sfinte și vasele de pe masa lui Irod nu erau vase sfinte? De ce? Pentru că vasele din templu fuseseră luate, fuseseră făcute și fuseseră dedicate și rânduite slujbei lui Dumnezeu. Vasele acelea erau vase care erau puse în slujba lui Dumnezeu, de aceea erau vase sfinte. Și noi, ca și biserică, suntem sfinți, pentru că a fost un moment când Dumnezeu ne-a luat din lumea aceasta. Dumnezeu ne-a curățit, ne-a spălat. Și Dumnezeu ne-a pus în biserică, ne-a pus în biserica Dumnezeului Celui Viu și ne-a dat o identitate nouă de copii al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: voi sunteți copiii mei, voi sunteți sfinți. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vă amintesc, cred că a fost omul lui Dumnezeu, Watchman Nee, care a călătorit cu trenul și în timp ce călătorea cu trenul, poate cunoașteți exemplul acesta, în timp ce el călătorea cu trenul acolo în compartiment, erau oameni care beau, jucau cărți, se comportau într-un mod așa cum se comportă oamenii din lume și l-au îndemnat și pe el, a spus: haideți, beți și dumneavoastră cu noi. Și el a spus: nu pot să beau, nu pot să beau pentru că gura mea nu este a mea. Și s-a uitat la el și a spus: ce-i cu omul acesta? Și a zis: haideți, jucați și dumneavoastră cărți aici cu noi. Și el a spus: nu pot să fac lucrul acesta pentru că mâinile mele nu sunt mâinile mele. Și așa mai departe. Și el a explicat și a spus: gura mea îi aparține Domnului Hristos, mâinile mele îi aparțin lui Hristos, trupul meu, ființa mea aparține, eu nu fac cu ființa mea ceea ce vreau eu, ceea ce îmi taie mie prin cap, pentru că eu sunt dedicat lui Dumnezeu, sunt pus deoparte pentru Dumnezeu și eu îi aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Frați și surori, când vine ispita, să ne amintească Duhul lui Dumnezeu: tu nu poți face asta, pentru că tu ai o identitate specială, tu aparții lui Hristos. Sigur că teoretic, și un creștin poate să păcătuiască. Și am putea spune: da, și un creștin poate să întindă mâna, să facă asta sau asta. Dar dacă omul acela este dedicat lui Dumnezeu, ceva în el nu lasă. Ceva în el trage un semnal de alarmă, ceva în el îi spune să se oprească. Și Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu rămâne neschimbat în sfințenia Lui. Dacă ne gândim la alte trăsături ale Lui Dumnezeu, frați și surori, Dumnezeu rămâne neschimbat în bunătatea Lui. Bunătatea Lui este aceeași. Aș vrea să vă citesc ceea ce Biblia spune în 1 Cronici, capitolul 16. Este o cântare de laudă pe care o cântă aici David, împăratul. Și cântarea aceasta este o cântare extraordinară și îl spune la un moment dat aici, în 1 Cronici, capitolul 16, versetul 34, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Dumnezeu rămâne neschimbat în bunătatea Lui. Dumnezeu este și astăzi la fel de bun, este un Dumnezeu plin de har, este un Dumnezeu plin de îndurare. Dacă astăzi ai nevoie de bunătatea Lui Dumnezeu, vin înaintea Lui Dumnezeu. Poate ai greșit înaintea Lui, poate ai sentimente de căință, poate că sunt lucruri care te apasă, te îndemnă în această dimineață, vin înaintea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este neschimbat în bunătatea Lui. De asemenea, Dumnezeul nostru, frați și surori, este neschimbat în credincioșia Lui. Aș vrea să vă citesc ceea ce scrie omului Dumnezeu Ieremia în cartea aceasta, Plângerile lui Ieremia. Plângerile lui Ieremia este o carte destul de negativă. Nu este o carte pe care o citești în timpul devoțional. Nu este o carte la care poate că te duci să citești, să găsești încurajare. Omul acesta, Ieremia, este supranumit și profetul lacrimilor. Este omul care a plâns mult pentru popor, a plâns mult pentru Ierusalim. Este omul care a văzut căderea Ierusalimului cu ochii lui. Deși i-a chemat pe oameni la pocăință, oamenii n-au băgat în seamă mesajul lui. Și omul acesta a văzut atâta durere. Omul acesta a văzut atâta dezamăgire. Însă la un moment dat în cartea aceasta care se numește Plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, versetul 22, în mijlocul durerii, omul acesta spune în felul următor: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt. Deși Ierusalimul a căzut, deși tineri au fost duși în robie, deși bătrânii plângeau când au văzut căderea Ierusalimului, deși oamenii au respins mesajul lui Dumnezeu, Ieremia spune totuși: bunătățile Domnului nu sunt la capăt, nu s-au sfârșit, îndurările nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Slăvit să fie Domnul! Îndurările Lui nu sunt la capăt. Trăim într-o lume care experimentează criza aceasta financiară. Trăim într-o lume în care mari firme dau faliment. Aș vrea să vă spun că există cineva care nu cunoaște falimentul și acela este Dumnezeu. Bunătățile Lui nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Puterea Lui nu a scăzut. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se schimbă. El nu se schimbă, frați și surori, în persoana Lui. În sfințenia Lui, în puterea Lui, în bunătatea Lui, în iubirea Lui, în credincioșia Lui. Putem să venim la El oricând, putem și astăzi să alergăm la El, pentru că bunătatea Lui este aceeași. Aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să ne mai uităm la un lucru, și anume, Dumnezeu nu se schimbă în promisiunile Lui. Atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, există promisiuni pentru anumiți oameni. Există promisiuni atunci când Dumnezeu a lucrat în Scriptură, El a dat promisiuni specifice pentru anumiți oameni. Dar există promisiuni, frați și surori, care rămân din generație în generație. Există promisiuni care nu se schimbă și care nu se vor schimba niciodată. Și aș vrea să vă amintesc în această dimineață două dintre ele, pentru că aceste două poate ne privesc pe o categorie sau alta dintre noi. În primul rând, Dumnezeu nu se schimbă în promisiunea Lui de a-i mântui pe păcătoși. Slăvit să fie Domnul! În anul acesta 2012 să intrăm cu credință că Dumnezeu nu se schimbă în promisiunea Lui de a-i mântui pe păcătoși. M-am bucurat pe de-o parte când am văzut că la cererile care au fost aduse înaintea Domnului, cele mai multe au fost pentru oameni nemântuiți. Oameni pe care îi aducem înaintea Domnului, oameni care nu-L cunosc pe Domnul, oameni care sunt departe de Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu se schimbă în promisiunea de a-i mântui pe păcătoși. Și unul dintre locurile din Scriptură pe care vreau să le citesc este tocmai aici în față. Domnul Iisus Hristos a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Este o promisiune pe care o face Hristos. Dacă cineva din lumea aceasta, dacă un om care este apăsat de povara păcatului și vede povara aceea, dacă un om din lumea aceasta vine la el pentru eliberare, Hristos nu-l va trimite la o parte. Hristos nu-i va spune: vino mai târziu. târziu. Hristos nu va spune e prea târziu, ci promisiunea Lui rămâne până la noi în anul 2012. Dacă cineva vine la El împovărat de păcat, apăsat de păcat, Hristos spune: veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă. Poate că în această dimineață este cineva aici. Poate că în această dimineață este cineva aici. Poate ești aici și ai un bagaj cu tine. Un bagaj spiritual, un bagaj pe care nu-l vede nimeni. Ai venit doar așa, ai intrat pe ușa bisericii, doar îmbrăcat, dar ai cu tine poate că un bagaj spiritual. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta, dar îl voi spune. Poate că ai cu tine un bagaj spiritual în dimineața aceasta și bagajul acela se numește păcat. Poate este ceva în viața ta, poate este un lucru pe care oamenii nu-l cunosc, pe care prietenii sau cunoscuții nu-l știu, dar este un bagaj spiritual care te apasă. Te apasă mereu și mereu și n-ai libertate înaintea lui Dumnezeu. Și n-ai bucurie în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să spun în această dimineață că promisiunea lui Hristos rămâne neschimbată în a-i mântui pe păcătoși. Vino cu bagajul acela la Hristos în dimineața aceasta. Vino cu bagajul la cruce în dimineața asta. Și Hristos promite că îl va lua de pe umerii tăi și în schimb îți va da odihnă. Și în Ioan, în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu în aceeași direcție ne vorbește. În Ioan, în capitolul 6, versetul 37. Ascultați ce frumoasă este din nou promisiunea aceasta pentru a accentua că El rămâne neschimbat în promisiunile Lui, promisiunea de a mântui pe păcătoși. Versetul 37 spune: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe Cel ce vine la Mine nu-L voi izgoni afară. Pe Cel ce vine, este promisiunea lui Hristos, El spune: pe Cel ce vine la Mine nu-L voi izgoni afară, nu-L voi trimite afară. Observați care este condiția și aici în Ioan 6 și în Matei 11, să venim la El. Veniți la Mine, spune Hristos. Cineva spunea, un om al lui Dumnezeu spunea că cuvântul preferat al lui Dumnezeu este vino și cuvântul preferat al diavolului este mâine. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu sau unul dintre cuvintele preferate ale lui Dumnezeu este vino. Pentru că de atâtea ori în Scriptură îl găsim pe Dumnezeu spunând vino. De atâtea ori îl găsim pe Domnul Iisus în Scriptură chemându-i pe oameni. Și chemarea este așa de simplă, chemarea este așa de frumoasă. Încă din cartea Genezei Dumnezeu îi spune lui Noe, vino în arcă. Vino și intră în arcă. Și arca, frați și surori, era un simbol al lui Iisus Hristos. Singura cale de salvare în vremea aceea și singura cale de salvare în vremea noastră este Domnul Iisus Hristos. Și invitația rămâne în picioare: vino la Iisus Hristos. Nu căuta religie, nu căuta lucruri spectaculoase, nu căuta lucruri ciudate și interesante, ci caută-L pe Iisus Hristos. Pentru că El este singurul care poate să ridice păcatul lumii. Chemarea aceasta o găsim pe ultima pagină a Scripturii. În Apocalipsa, capitolul 22, este ultima invitație a Scripturii. Este ultima invitație pe care Dumnezeu o face acolo. Și Biblia spune: și Duhul și Mireasa zic vino. Și cel ce aude și celui ce este sete să vină să ia apa vieții fără plată. Este pe gratis, este fără plată. De fapt a fost plătit deja. Și prețul a fost așa de mare, prețul a fost jertfa lui Hristos. Dar pentru că El a plătit, nu mai trebuie noi să plătim. Noi trebuie doar să venim. Este promisiunea lui Hristos să ne mântui pe păcătoși. Vino. Și dacă în această dimineață ești aici, dacă în această dimineață simți povara păcatului în viața ta, dacă în această dimineață Dumnezeu te cercetează, chemarea este simplă: vino la Hristos. Vino la El acum la începutul anului. Vino la El acum cât mai este har, cât mai este vreme. Luca, capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era un smochin care a avut parte de privilegii deosebite, era plantat în grădina stăpânului. Era sub atenția stăpânului, ocupa loc în grădina aceea frumoasă, dar totuși nu a dat rod. Și stăpânul grădinii a venit și a spus: am să-l tai pentru că ocupă locul degeaba. Ocupă locul, de atâția ani aștept după el, spune acolo cuvântul. Smochinul acesta avea privilegii extraordinare, era în grădina stăpânului. Să nu ne odihnim pe privilegiul acesta de a fi într-o biserică. Dumnezeu vrea mai mult decât atât de la noi. Să nu ne odihnim pe privilegiul acesta că suntem în atenția lui Dumnezeu. S-ar putea, dacă nu veghem, să nu ne ajute la nimic. Să nu ne odihnim pe privilegiul acesta. Dumnezeu avusese răbdare cu smochinul. stăpânul grădinii a spus, de atâția ani aștept rod de la el, îl voi tăia. Și a intervenit grădinarul, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și a spus grădinarul, mai lasă-l și anul acesta. Mai lasă-l și anul acesta. Poate, eu nu știu, dar poate în dreptul unora dintre noi, Hristos a spus, mai lasă-l și anul acesta, Doamne. Doamne, încă o dată, încă o șansă. De aceea vă spun în această dimineață, pentru că am primit din partea Domnului gândul acesta. Vino la Hristos astăzi. Nu spune, voi veni după ce îmi trăiesc tinereța sau viața. Nu spune, voi veni după ce îmi fac lucrul acesta sau acesta. Poate că în dreptul tău, Hristos a spus, mai lasă-l anul acesta. Poate că în dreptul tău, a spus, mai lasă-l doar anul acesta. Nu te baza pe un timp pe care nu îl ai. Ne bazăm uneori și spunem, o, mâine sau poi mâine și mă voi întoarce la Hristos atunci sau atunci. Nu este ziua noastră ziua de mâine, spune Biblia. Ziua noastră este astăzi. Și promisiunea lui rămâne în picioare. Pe cel ce vine, nu-l voi zgoni afară. Pe cel ce vine, o slăvi să fie numele Domnului. Pe cel ce vine, el îl îmbracă într-o haină nouă ca pe fiul risipitor. Îți dă jos de pe tine haina păcatului și te îmbracă în haina neprihănirii. Și o mare bucurie este în cer la Dumnezeu când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Vino la Hristos, vino astăzi, grăbește-te și apucă harul mântuirii. Dumnezeu rămâne neschimbat și aș vrea să vă mai amintesc un lucru când vorbim despre promisiunile lui Dumnezeu, că El rămâne neschimbat în promisiunea Lui de a se îngriji de credincioși. Frați și surori, trăim vremurile acestea când se vorbește mult despre criză, dar aș vrea să vă spun că noi, credincioșii, pocăiții, de fapt ar trebui să fim cei mai optimiști oameni. Pentru că noi știm că indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu are mâna asupra tuturor lucrurilor. Să știți că nu se întâmplă nimic la întâmplare, nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu, să nu credeți că Dumnezeu stă în cer și Dumnezeu își freacă mâinile și se gândește, oare ce o să fac, că acum e criză, acum e problemă în Grecia, acum e problemă dincolo, acum e problemă dincolo, oare ce o să fac cu copiii mei? Nu. Dumnezeu are în mână toate lucrurile. Și dacă vom intra, și aș vrea să vă spun că eu cred că de fapt criza aceasta este numai începutul. Eu cred că lucrurile vor merge mai în jos. Știți de ce cred lucrul acesta? Pentru că o puternică criză mondială va trebui să pregătească venirea Antichristului. După Biblie, Antichristul va veni într-o vreme de criză, când oamenii își vor pierde orice speranță, și Antichristul când va veni și va aduce o soluție la care nimeni nu s-a gândit și toți vor crede, oamenii din lume vor crede, acesta este Mesia, acesta este omul de care avem nevoie. Și ca să vină Antichristul cu o soluție, trebuie mai întâi să vină o criză. Și criza aceasta va veni, este doar începutul ceea ce am văzut până acum. Dar aș vrea să nu uităm, intrând în anul acesta, poate te gândești cu îngrijorare la locul tău de muncă, la familie, aș vrea să-ți spun dimineața aceasta, Dumnezeu rămâne neschimbat în promisiunea Lui de a se îngriji de cei credincioși. Și aș vrea să vă citesc promisiunea aceasta din Matei, din capitolul 6, începând cu versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Și când vorbesc oamenii în felul acesta, în vreme de criză? Atunci când ne merge bine, avem loc de muncă, avem mâncare, nu ne gândim, hai să fim serioși. Nu ne punem întrebarea în Germania, când ai loc de muncă, ai un salariu cât de cât, convenabil, nu-ți pui întrebarea ce vom mânca, nu? Ai salar, ai bani, mergi și cumperi și mănânci. Dar întrebările acestea se ridică în vreme de criză. Când poate că-ți pierzi locul de muncă, când poate că s-a dus lucrul acela care l-ai pus deoparte și te întreb ce vom mânca? Ce vom mânca sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Și Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și acum urmează promisiunea, o promisiune care rămâne neschimbată. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi, spune Domnul Iisus, adică aduceți-vă prioritățile în ordine. Căutați mai întâi nu mâncare, băutură și îmbrăcăminte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Căutați-L pe Dumnezeu. Și când vă veți ocupa și veți căuta pe Dumnezeu, când Dumnezeu va fi prioritatea voastră, El se va ocupa de mâncarea voastră, de băutura voastră, de hainele voastre. Slăviți să fie numele Domnului. chiar dacă va fi nevoie să deschidă zăgazurile cerului, Dumnezeu spunea tot în Maleahii, de unde am citit, că dacă noi vom fi credincioși față de El, El va deschide zăgazurile cerului peste noi. Una dintre cele mai frumoase ilustrații ale purtării de grijă în Scriptură este profetului Dumnezeu Ilie. Ilie se înfățișează înaintea lui Ahab și spune, așa vorbește Domnul, nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și se duce. Dar și el era din Israel. Ilie, tu ce o să mănânci? Când vine criza, când vine judecata lui Dumnezeu peste Germania, Ilie, tu ce o să mănânci și ce o să bei? Și Dumnezeu vine și spune, du-te la pârâu. Du-te acolo la pârâu, am poruncit unor corbi să-ți aducă de mâncare și tu bei apă din pârâu. Aceasta a fost soluția lui Dumnezeu. S-a dus și a băut apă din pârâu și niște corbi veneau și aduceau lui Ilie carne. Pentru că Dumnezeu are toată natura în mâna lui. Dar s-a întâmplat, spune Biblia, că pârâul a secat. Ce face acum Ilie? Și ce-a făcut? N-a făcut nimic, a așteptat. Și spune Biblia următorul verset, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ilie. Când pârâul a secat, el n-a făcut nimic, el a așteptat indicația lui Dumnezeu. Nu-l găsim pe Elie alergând undeva, nu-l găsim pe Elie prinzându-se de cap, ce mă fac, pârâul s-a secat? Și Biblia spune că Dumnezeu i-a purtat în continuare de grijă și Dumnezeu a spus, Ilie, pârâul s-a secat, du-te acum la Sarepta care ține de Sidon. Și uitați-vă cum lucrează lui Dumnezeu, spune Dumnezeu, am porocit acolo unui milionar să aibă grijă de tine, nu? Nu așa spune. Spune Biblia, am poruncit acolo unei văduve să aibă grijă de tine. Și Elie s-a dus acolo și a văzut pe văduva aceea care avea atâta de mâncare decât să mai mănânce ea și fiul ei și apoi să moare. Dar Elie a spus, du-te fă mai întâi mie, pentru că așa vorbește Domnul, unde lemnul nu se va termina din oală până când nu va trece criza aceasta. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care poartă de grijă. De aceea să luăm promisiunea aceasta, vor veni vremuri grele. Dumnezeu încă n-a terminat cu Germania. Poate că va mai trebui să o scuture. Suntem aici. Suntem aici. Nu știu dacă va fi voia lui Dumnezeu să plecăm sau să fugim iarăși. Poate în România, dacă vor veni vremuri grele. Eu cred că Dumnezeu vrea să aibă și aici un popor care să-L mărturisească pe El. Dar dacă vom fi aici în vremuri de criză, frați și surori, să ne agățăm tare de promisiunea lui Dumnezeu. Chiar dacă va fi să vină vremuri să rămânem fără servici, să rămânem fără anumite lucruri care poate le avem acum și sunt un confort pentru noi. Să nu uităm niciodată, Dumnezeul care a avut grijă de Ilie va avea grijă și de noi. Dumnezeul care a purtat de grijă lui Ilie ne va purta și nouă de grijă. Pentru că nu este greu lui Dumnezeu să poruncească unui corp să aducă de mâncare sau să înmulțească un de lemnul și făina unei văduve. În mâna lui Dumnezeu sunt resursele acestei lumi. Pământul întreg, totul este în mâna Lui. Să credem, să credem în Dumnezeu, frați și surori. În cartea a doua a împăraților, atunci când Elisei a spus, mâine la ceasul acesta, Dumnezeu va da o soluție. Călărețul care se rezema pe mâna împăratului a spus, nici să facă Dumnezeu ferestre în cer, nu se va întâmpla lucrul acesta. N-a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Însă atunci când Dumnezeu vorbește, El se ține de cuvânt. Și avem aici promisiunea lui Dumnezeu. Este mai puternică decât cuvântul oricărui om. Și Dumnezeu spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu rămâne neschimbat în promisiunile Lui. În promisiunea de a-i mântui pe păcătoși. Vino este cuvântul, este chemarea pe care Dumnezeu face. Vino. Așa cum ești, vino la Domnul Iisus Hristos. Nu încerca să-ți maschezi viața păcătoasă. Nu încerca să cârpești strențele spirituale. Vino așa cum ești. Fiul risipitor a venit așa cum era. Strențele erau pe el. Mirosea urât a porc. Mirosea urât, era murdar, a venit așa cum era, n-a încercat să îmbunătățească starea aceea, a venit cum era, însă știți ce se întâmplă? Tatăl nu l-a lăsat cum era, slăvit să fie Domnul. Cineva a spus pe bună dreptate, Dumnezeu ne iubește așa de mult că ne primește cum suntem, dar ne iubește așa de mult că nu ne lasă să rămânem cum suntem. Vino cum ești și El te va schimba, El îți va da o haină nouă, o haină curată. L-a spălat, l-a schimbat, i-a dat un inel, a făcut o petrecere pentru că s-a bucurat de El. Și Hristos se bucură pentru fiecare care se întoarce la El. Și apoi Dumnezeu rămâne neschimbat în promisiunea Lui de a se îngriji de cei credincioși. Dacă ești copilul Domnului, fii optimist. Nu te uita cu îngrijorare la alții care își pierd locul de muncă. Nu te uita cu îngrijorare la lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta, pentru că toate lucrurile sunt în mâna Tatălui tău. Tatăl tău este Tatăl Universului. O, slăvit să fie numele Domnului, frați și surori. Haideți să nu pierdem din vedere cine este Dumnezeul nostru. Uneori îl vedem așa de mic, uneori îl vedem așa de îngrădit. Aș vrea ca Dumnezeu să se atingă în această dimineață de ochii noștri, să avem o viziune clară și largă despre Dumnezeu. Este așa de important să ne amintim cine este Dumnezeul nostru. Atunci când Nemia construia zidul Ierusalimului și a fost în primejdie și a văzut că vin dușmanii, știți care a fost una dintre soluțiile lui Nemia? Nemia a spus poporului: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Dumnezeul vostru. Nu vă temeți de ei, nu vă uitați la ei că sunt tari. Uitați-vă la Dumnezeu, Dumnezeu este mai mare. Nu te uita la probleme, nu te uita la criză, nu te uita la situația din casa ta, nu te uita la soțul sau la soția pentru care te rogi și poate că sunt mai potrivnici ca oricând. Uită-te la Dumnezeul care este mai tare decât el, la Dumnezeul care poate să-i înmoaie inima, la Dumnezeul care poate să schimbe situația la clipeala ochiului. Și apoi aș vrea să închei cu un gând final, și anume că Dumnezeu rămâne același în scopurile Lui. Am văzut că El rămâne același în persoana Lui, rămâne același în promisiunile Lui. Ce frumos! Promisiuni care le-a făcut în urmă cu mii de ani. Și astăzi avem voie, avem dreptul să ne prindem de aceste promisiuni. Ele nu s-au învechit, frați și surori. Au trecut mii de ani, dar Dumnezeu rămâne același în promisiunile acestea. Dumnezeu nu spune promisiunile acestea sunt vechi sau învechit, nu mai sunt pentru voi. Și Dumnezeu spune, cheamă-mă în ziua necazului tău. Cheamă-mă și eu te voi izbăvi, te voi asculta, voi fi de partea ta. Cheamă-mă! Sunt promisiuni pentru noi astăzi. Și apoi rămâne același în scopurile Lui. Și din nou două dintre scopurile lui Dumnezeu aș vrea să le amintesc. Mai întâi rămâne același în scopul Lui pentru mântuire. Știți care este unul dintre scopurile lui Dumnezeu la care Dumnezeu lucrează în permanență? Îl găsim în 1 Timotei capitolul 2, versetul 4. Și apoi ne vom uita la un scop care Dumnezeu l-are pentru biserică. 1 Timotei capitolul 2, versetul 4. Dumnezeu rămâne același în scopul Lui de a mântui. 1 Timotei capitolul 2, versetul 4. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Scopul lui Dumnezeu încă este ca toți oamenii să fie mântuiți. Ne uităm uneori la oameni cărora poate le vorbim despre Domnul Iisus și sunt respingători sau poate că sunt așa de răi și ne gândim oare poate Dumnezeu are chiar vrea Dumnezeu să mântuiască pe oamenii aceștia. Scopul lui Dumnezeu este să mântuiască pe toți oamenii. Este voia Lui, este scopul Lui. Nu cred într-un Dumnezeu care mântuie sau vrea să mântuie doar pe anumiți oameni și pe alții nu. Nu cred în așa ceva. Nu cred într-un Dumnezeu care spune pe aceștia mântui, pe ceilalți nu vreau să mântui. Și Pavel spune aici, de fapt, el vorbește lui Timotei și spune că vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cere să ne rugăm, să trăim într-o viață pașnică. De ce? Pentru că în cadrul acesta al unei vieți pașnice să poată fi vestită Evanghelia, pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. Este scopul Lui care rămâne neschimbat în mântuire. Este scopul Lui care rămâne același. De la an la an, El vrea ca oamenii să fie mântuiți. Aș vrea, ca și biserică, vă îndemn să fiți lucrători împreună cu Dumnezeu. Să lucrați împreună cu Dumnezeu la scopul acesta, ca oamenii să se mântuiască. De aceea sunteți, ca și biserică, aici unde sunteți, ca oamenii să se mântuiască. Și apoi este un scop care Dumnezeu are pentru noi, pentru biserică, în mod deosebit, este scopul Lui în sfințenie. Dumnezeu rămâne același în scopul Lui privitor la sfințenia noastră și despre aceasta citim în 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetele 3-4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Voia lui Dumnezeu, spune Biblia, este sfințirea voastră. Scopul lui Dumnezeu pentru noi este să ne sfințim. Scopul lui Dumnezeu pentru noi, care rămâne neschimbat, este să trăim ca și biserică o viață curată, o viață sfântă. Frați și surori, sunt așa de multe lucruri care am putea să le spunem despre Dumnezeul nostru. Dar la un lucru ne-am uitat pe scurt în dimineața aceasta. Și anume că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu se schimbă. Este un Dumnezeu care nu se schimbă. Trăim într-o lume a schimbării, trăim într-o lume când oamenii se schimbă, trăim într-o lume când circumstanțele se schimbă, trăim într-o lume când așa de multe lucruri sunt într-o schimbare așa de rapidă. În lumea aceasta avem un Dumnezeu care rămâne același. Maleahii 3:6, am putea să învățăm versetul acesta, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. În anul acesta putem cu nădejde, cu credință să intrăm în anul acesta nou și să avem ca și punct de reper Dumnezeul care nu se schimbă. Se schimbă situațiile, răsturnări de situații, se schimbă situațiile în politică, în lumea financiară, dar avem un punct de reper, Dumnezeul care nu se schimbă niciodată. El rămâne același. El rămâne același în persoana Lui. El este perfect. Dumnezeu nu poate să mai adauge ceva să fie mai bun decât este. El este perfect în sfințenia Lui, perfect în dragostea Lui, perfect în bunătatea Lui. Și dacă ai nevoie de bunătatea Lui, vină la El. Dacă ai nevoie de dragostea Lui, vină la El. Dacă ai nevoie de sfințenie, vină la El. Să te sfințească. Dumnezeu rămâne neschimbat în promisiunile Lui. Sigur că sunt în Biblie promisiuni care Dumnezeu le-a făcut unor anumiți oameni, au fost promisiuni specifice. Dar în același timp în Biblie există promisiuni care rămân pentru toate generațiile de creștini. De exemplu, promisiunea botezului cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, spunea Petru, pentru voi, le spunea celor de atunci, pentru copiii voștri și pentru toți aceia pe care îi va chema Dumnezeu, indiferent în cât de mare număr, slăvit să fie numele Domnului. Numai un exemplu. Promisiunea umplerii cu Duhul Sfânt este pentru biserica de astăzi. Ce trist că unii creștini întorc spatele acestei promisiuni. Ce trist că unii creștini nu caută împlinirea acestei promisiuni. Dar ea este pentru biserica de astăzi. Dumnezeu rămâne neschimbat în promisiunea Lui de a-i mântui pe păcătoși. Și dacă în această dimineață este cineva aici care are nevoie de mântuirea Lui Dumnezeu, poate că ai multe lucruri în viață, poate că ai lucruri de care ești mulțumit, dar n-ai mântuirea Lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, veniți, vino la mine. Și răspunde în Ioan, am citit, pe cel ce vine la mine nu-l va izgoni afară. Te invit în această dimineață la Hristos, te invit să vii la El așa cum ești. Pentru că promisiunea aceasta rămâne valabilă pentru toate generațiile. El te va mântui. El te va elibera de povara păcatului și îți va da odihnă pentru sufletul tău. Și apoi promisiunea Lui neschimbată rămâne pentru noi credincioși și El ne va purta de grijă, frați și surori. El va fi cu noi, mâna Lui va fi peste noi. Chiar dacă vom trece prin situații de criză, corbii Lui Dumnezeu încă mai zboară, slăvit să fie El. Chiar dacă părâul se seacă, părâul poate să însemne un serviciu, părâul poate să însemne un cont în bancă, părâul poate să însemne o sursă de câștig. Când părâul seacă, Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Ilie nu are o soluție, Ilie așteaptă, Ilie nu face niciun pas. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, Ilie, du-te acolo și acolo, eu am pentru tine o soluție, tu nu vei muri de foame. Biblia spune că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar nu i-am văzut pe copiii lui Dumnezeu, pe cei neprihăniți cerșindu-și pâinea. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care poartă de grijă. Atunci când Avram urca pe munte cu Isaac, Avram n-avea nicio soluție. Isaac i-a spus, tată, văd cuțitul, văd lemnul, văd focul, tată, unde este mielul? Avram nu avea nicio soluție, frați și surori, Avram n-a știut ce o să se întâmple pe munte. Avram a știut numai caracterul lui Dumnezeu și Avram a spus, Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă, fiule. Nu știu mai mult, nu știu cum va purta, dar vreau să spun un lucru, Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Nu știu cum va purta pentru voi, dar știu că Dumnezeu vă va purta de grijă. Nu știu cum îți va purta Dumnezeu de grijă dacă va fi să treci printr-o criză, chiar să-ți pierzi serviciul, dar aș vrea să spun că El rămâne Jehova Ire. El îți va purta de grijă. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Și aplicația pe care aș vrea să o fac, aș vrea să ne fie cu rugăciune, aș vrea să fie aceasta. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se schimbă, noi putem să ne schimbăm. Dacă ai nevoie de schimbare, acum la începutul anului, dacă sunt lucruri care poate încă mai trebuie schimbate, vină cu ele înaintea Domnului. Pentru că El este un Dumnezeu care nu se schimbă în dragoste, în bunătate, în îndurare, noi avem șansa să ne schimbăm. Noi avem posibilitatea să ne schimbăm. Este un an nou în care am intrat prin Harul lui Dumnezeu. Este un an nou pe care ne l-a dăruit Dumnezeu. Dacă va fi totul al nostru, dacă va fi doar o parte din anul acesta pe care ne-l va da Dumnezeu, nu știu. Dar Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne schimbăm. Aș vrea să intrăm în rugăciune. Fiecare își cunoaște situația lui, viața lui, trăirea lui. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care nu se schimbă. Avem noi șansa să ne schimbăm. Și putem să ne schimbăm prin puterea lui Dumnezeu. Poate sunt lucruri în viața ta, în viața mea, care trebuie schimbate. Poate în vorbire, poate în gândire, poate în comportament, poate în viața spirituală, poate în viața de rugăciune, poate în viața de citire a Bibliei, nu știu. Dar poate sunt lucruri în viața ta care trebuie schimbate. Vino cu ele în rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Și spune Domnului: Doamne, dă-mi Tu putere să mă schimb. Nu pot prin mine însumi, nu pot să mă schimb, nu pot să-mi schimb viața. Dar vino Tu în viața mea cu puterea Ta și dă-mi putere să mă schimb, să am o viață schimbată. Haideți să intrăm în rugăciune, să ne rugăm.